sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq səhər saat 8-dir. Xəbərlər bu səhər sizə bir çatdıracaq. Mən Ülviyə Səbzədə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
O rayonlarda bizi orta dağadan dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız AM 1530 və 1296 tezlikləridir.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləmək imkanınız var. www.azadlıqradiosu.az saytından. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, yağış yağmayacaq, hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Temperatur 13-15 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər rayonlarında da yağış yağmayacaq, yalnız səhər saatlarında qərb bölgələrində yağış yağmaq ehtimalı var. Şimal qərb küləyəcək, havanın temperaturu 12-15 dərəcə olacaq.
İndi də saatın əsas xəbərləri. Azərbaycanda bugün Konstitusiya günüdür.
Nyu-York birjasında neftin qiyməti axır 20 ayda. Ən aşağı həddə düşüb, bir barel üçün 59 dollara.
Medvedev prezidentlik müddətinin artırılması üçün Dumaya qanun layihəsi göndərib.
Amerika və Britaniya NATO üzvlərinə müraciət ediblər ki, Talibanla mübarizə üçün Əfqanistana daha çox əsgər göndərsinlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsindən 13 il keçir. 1995-ci ilin bugünü qəbul edilmiş Konstitusiya Azərbaycanı Demokratik Prezident Respublikası elan elədi. SSR-nin dağılmasından sonra müttəfiq respublikalar kimi Azərbaycan da 1991-ci ildə Konstitusiya aktı qəbul eləmişdi. Bu sənəd 4 il Azərbaycanın əsas qanunu olmuşdu. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası haqda birazdan ətrafı danışacağıq.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev parlamentə prezidentin və dövlət dumasının səlahiyyət müddətinin artırılması ilə bağlı qanun layihəsi təqdim edib. Medvedev bu yaxınlarda federal məclisə çıxış edərkən prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə, dumanın səlahiyyət müddətinin isə 4 ildən 5 ilə qaldırılmasını təklif eləmişdi. Rəsmilərin sözlərinə görə təklif qəbul olunsa, bu Dmitri Medvedevin prezidentlik dövrünə aid olmayacaq.
Qaz istehsalçıları hələlik OPEC kimi təbii qaz karteli yaratmaq planları yoxdur. Bunu Rusiyanın başnaziri Vladimir Putin deyib. OPEC neft ixrac edən ölkələrin birliyidir. Putin Misirin başnaziri Əhməd Naziflə telefonla danışandan sonra deyib ki, qazı istehlak edən ölkələrin qorxusuna əsas yoxdur ki, qaz karteli yaranacaq və qazın qiyməti tənzimlənəcək. Dünyanın təsdiq olunmuş qaz ehtiyatlarının yarıdan çoxu Rusiya, İran və Qətərin payına düşür. Bu üç ölkə qaz əməkdaşlığını müzakirə eləmək üçün bu həftə Qətərin paytaxtı Dohaya toplaşırlar.
Amerika Ukraynanı və Baltikyanı ölkələrin NATO-ya üzvlüyünü ciddi dəstəkləyir. Gözənilir ki, Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates bunu bu həftə Tallində NATO müdafiə nazirlərinin görüşündə deyəcək. Pentagonun mətbuat katibi deyib ki, Rusiya Gürcüstana hücum etməsəydi, Gates heç Tallindəki görüşə gəlməzdi, amma indi buna zərurət yaranıb.
Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev parlamentə prezidentin və dövlət dumasının səlahiyyətlərinin müddətinin artırılması ilə bağlı qanun layihəsi təqdim edib. Medvedev bu yaxınlarda federal məclisdə çıxış edəndə prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə, dumanın səlahiyyət müddətinin isə 4 ildən 5 ilə qaldırılmasını təklif eləmişdi. Rəsmilər deyirlər ki, təklif qəbul olunsa bu Medvedevin prezidentlik dövrünə aid olmayacaq.
Bugün Amerika Dövlət Departamentinin 3-cü dərəcəli rəsmisi William Burns Moskvaya gedir. Bu yayda Rusiyanın Gürcüstana hücumundan sonra ən yüksək Çinli Amerika rəsmisidir ki, Moskvada olacaq. Burns Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşəcək. Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra yaranmış vəziyyəti İranın nüvə proqramına Vaşinqtonun Polşa və Çexiyədə raketdən müdafiə sistemləri yerləşdirmə planını müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Amerika və Britaniya NATO üzvlərinə müraciət ediblər ki, Talibanla mübarizə üçün Əfqanistana daha çox əsgər göndərsinlər. Britaniyanın başnaziri deyib ki, yükü bölüşdürmək lazımdır. Amerikanın NATO-dakı səfiri bildirib ki, alyans üzvləri yaraqların qarşısını almaqda kifayət qədər fəal deyillər. Azərbaycan parlamenti də bugünlərdə İraqdakı əsgərlərinin geri çağırılması məsələsini müzakirə eləməlidir. Səbəb 5 illik müqavilənin başa çatmasıdır. Rəsmi səbəb də belə deyilir. Amerikanın Bakıdakı səfirliyindən Terry Davidson Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan əsgərlərinin İraqdan geri çağırılması İraq hökumətinin qərarıdır. İraq inkişaf eləməkdə olan demokratiyadır, öz təhlükəsizlik qurumları var və öz qüvvələrini lazım olan yerdə yerləşdirə bilir. ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyindən Terry Davidson belə demişdi.
Avropa 1-ci Dünya Müharibəsinin başa çatmasının 90-cı il dönümünü qeyd eləyir. Avropa liderləri Fransanın Verdun şəhərinə yığışaraq bu müharibədə həlak olanların xatirəsini yad edib onların abidəsi önünə əkililər qoyublar. 1916-cı ildə təkcə bu şəhərdə 11 ay ərzində 300 min adam həlak olub. Ümumilikdə isə 1914-cü ildən 18-ci ilə kimi davam edən bu müharibədə Almaniya, Rusiya, Fransa, Avstriya, Macarıstan imperiyası və Böyük Britaniya 7 milyona yaxın əskər itirib.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləridir. İlanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə efirdə olacaq.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə danışacağıq. Şahnaz Bələr qızı.
Və Ülviyyə Sədzədə. Artıq 6 dəqiqə işlədim. 9-a və bu səhər sizə hansı xəbərləri çatdıracaq qarşıdakı yarım saatdə?
Azərbaycan vətəndaşı da Fransa və ya Amerika vətəndaşı kimi öz konstitusiyası ilə fəxr eləyə və konstitusiya hüquqlarının tam təmin edilməsinin ağız dolusu danışa bilərmi?
Və günümüzün sualı da bugün bununla bağlıdır. Konstitusiyadakı hansı hüququnuz real həyatda təmin olunmur? Bu suala cavabınız varsa 050-744-1017-yə ismarış göndərə bilərsiniz.
Bundan sonra musiqini kim sifariş edəcək? Müxalifət partiyalarını maliyyələşdirmək istəyən hökumət mi, yoxsa xarici donorlar mı?
Baxda reportajımız olacaq və Barack Obama'nın həyat yoldaşı Michelle Obama haqda da bir reportaja qulaq asa biləcəksiniz. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da sizə çatdıracaq.
Yaşamaq hüququ, işləmək hüququ, mülkiyyət hüququ, fikrini azad ifadə eləmək, sərbəst toplaşmaq, məhkəmə hüququ və s. və ilaxır. Azərbaycan vətəndaşının da Fransa, Almaniya və ya Amerika vətəndaşı qədər yetərincə hüquq və azadlıqları var və bu hüquqlar Konstitusiyada yazılıb. 1995-ci ildə qəbul edilmiş anayasada və həmin qanunun qəbul olunmasından artıq 13 il ötür.
Azərbaycan vətəndaşı hüquqlarının təmin olunmasından ağız dolusu danışa bilirmi? Ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşı öz hüquq və azadlıqlarının harda başlayıb harda bitməsindən xəbərdardım. Konstitusiya günündə bu suala cavabı həmkarımız Sadət Akif qızı axtarıb.
Azərbaycan Konstitusiyası işlək qanun toplusu deyil. Bu fikirləri Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev deyir. O, 13 il əvvəl qəbul olunan Konstitusiyanın bu müddət ərzində bir kağız parçasından fərqlənmədiyi rəyini bölüşür. İntiqam Əliyevə görə, vətəndaşlar öz konstitusion hüquqlarından istifadə edə bilmirlər.
O, formal olaraq qəbul olunub və orada nəzərdə tutulan çoxlu sayda hüquqlardan insanlar sadəcə olaraq istifadə edə bilmirlər. Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş demək olar ki, bütün hüquqların hamısı, birləşmək, toplaşmaq, mənzil, mülkiyyət, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ, azad seçki hüququ və s. hər addım başı pozulur və təəssüf ki, Azərbaycan vətəndaşı, İngiltərə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və digər ölkələrin vətəndaşı kimi onun ölkəsində konstitusion hüquqlarının təmin olunması ilə qürrələnə bilməz.
İntiqam Əliyev hesab edir ki, elə konstitusiya imkan yaradır ki, hakimiyyət bir nəfərin əlində cəmləşsin. Hüquqşünas prezidentə konstitusiya ilə tanınan çoxsaylı səlahiyyətlərə toxunur və bildirir ki, əslində bu səlahiyyətlər məhdudlaşdırılmalıdır. Müsahibimizin fikrincə, vətəndaşların öz hüquqlarını yetərincə müdafiə etməməsi problemi var və İntiqam Əliyevə görə konstitusiya hüquqları həm də kifayət qədər təbliğ olunmur. Hüquqşünasın konstitusiyanın təbliğ olunmaması ilə bağlı fikirlərini Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin sədri Ramil Həsənov da bölüşür. O hesab edir ki, konstitusiya hüquqlarının təbliği orta məktəbdə daha güclü tədris olunmalıdır.
Azərbaycan gəncliyinin gələcəyi nöqteyi nəzərdən vətəndaş kimi formalaşanda onun çox böyük yeri deyəcək və köməyi deyəcək.
Amma Ramil Həsənov konstitusiya hüquqlarının kütləvi pozulması ilə bağlı deyilənlərlə razı deyil. Onun fikrincə, hakimiyyətin bütün qolları öz işlərini məhz konstitusiyaya söykənən qanunlar üzərində qurduğu üçün onu işlək mexanizm saymaq olar. Ramil Həsənov günahı vətəndaşların öz hüquqlarını bilməməsində görür.
İnsanların özündən də çox şey asılıdır. Yəni, insanlar öz hüquq və azadlıqlarını yetərincə bilməli və dərk etməlidirlər ki, ondan hansı formada istifadə etməyin forma və metodları barədə danışa bilsinlər.
Sədiyyə Təkif qızının reportajına qulaq asıq. Sizə sualımız isə belədir ki, konstitusiyada təsbit olmuş hansı hüququnuz kağız üzərində qalıb? Cavabınız varsa 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi də konstitusiya gününə həsr olunub. Konstitusiyanın nə dərəcədə tez-tez dəyişmək olar?
Azərbaycan Konstitusiyasının tarixi hardan başlanır? Niyə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dövlətin əsas qanunu qəbul edilmədi? Azərbaycan Konstitusiyası vətəndaşlara nə vəd edir? Hansı yol göstərir? Konstitusiya yaranandan bəri hansı dəyişikliklərə uğrayıb? Ümumiyyətlə, Konstitusiyada dəyişikliklərə nə vaxt ehtiyac duyulur? Və nəhayət, Konstitusiya günü daha hansı ölkələrdə istirahət günü sayılmır? Noyabrın 12-sində, Konstitusiya günündə Can Bakının qonağı vəkil Fuad Ağayev olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Bakıya saat 12-də qulaq asacaqsınız. Hələlik Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır və biz də elə Konstitusiya günündə bir suala cavab axtarırıq ki, hansı demək ki, konstitusion hüquqlarınız təmin olunmur və bu sualı Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri Əlməmməd Nuriyevə ünvanlayacaq. İndi o telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir, Əlməmməd bəy.
Sabahınız xeyir.
Əlməmməd bəy, Azərbaycan Konstitusiyasının bütün müddəaları, təsbit olunmuş bütün müddəalar tətbiq olunurmu sizcə?
Konstitusiyanın müddəaları bu və digər tərəflər əlbəttə ki, tətbiq olunur. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bəzi müddəalar vardır ki, onlar ümumiyyətlə tətbiq olunmamışdır. Və bu da hər şeydən əvvəl o institutlarla da ayrı konstitusiyon normalarda göstərmiş institutların fəaliyyəti ilə bağlı olan bir məsələdir. Sanki prezidentə impeachment ilə bağlı məsələ Azərbaycanda tətbiq olunmamış. Çünki konstitusiya təkcə o demək deyil ki, bütün müddəalar hər zaman tətbiq olmalıdır. Konstitusiya ehtimal edilə biləcək hərəkətlərin qarşısını almaq üçün də tətbiq edilə biləcək normaları nəzərdə tutmuşdur. Və ya zərərin ödənilməsi ilə bağlı bir müddəa var konstitusiyada. Bəzi şəxslərin fəaliyyətinin nəticəsində vətəndaşlara və ya hüquq şəxslərə vurulmuş zərərlidir. Demək olar ki, bu normada tətbiq olunsa da hər halda çox az tətbiq olunur. O baxımdan. Amma bütün digər normalar bu və digər dərəcədə tətbiq olunur.
Məsələn, sərbəst toplaşma azadlığı.
O başqa bir məsələdir ki, bu nə dərəcədə keyfiyyətli tətbiq olunur? Doğru düzgün tətbiq olunur mu? Ümumiyyətlə, konstitusiya qanunların aliliyinə təminat verir. Amma sadəcə olaraq qanunların aliliyi təmin olunur mu? Bu başqa bir məsələdir. Eyni zamanda digər siyasi hüquq və azadlıqlarla bağlı məsələlər var ki, da ki, mətbuat azadlığı ilə bağlı məsələdə ciddi problemlər vardır. Bu baxımdan, sualı qoymaq ki, konstitusiyanın bu və ya digər norması tətbiq olunur, bu əlbəttə ki, cavab hər zaman deyiləcək ki, əsas etibarilə tətbiq olunur, amma tətbiqin keyfiyyət məsələsi bu ciddi bir problemdir.
Əksər hüquqları, deyək ki, Azərbaycan vətəndaşının hüquqları, konstitusiyada göstərilən hüquqları keyfiyyətli şəkildə tətbiq olunur mu, Əlməmməd
bəy? Yox, mən deməzdim ki, konstitusiyada göstərilən xüsusilə siyasi hüquq vəzifələr əksəri keyfiyyətli dərəcədə təmin olunur. Bu konstitusiya baxmayaraq ki, birbaşa hüquqi qüvvəyə malikdir, tətbiq olunmalıdır. Eyni zamanda çox sayılı bu istiqamətdə digər konvensiyalarda Azərbaycan qoşulur, amma keyfiyyətli təminatdan söhbət getirir. Elə ədalətli məhkəmə hüququ ilə bağlı məsələ. Bununla bağlı ciddi problem var. Sözlə mətbuat azadlığı ilə bağlı, informasiya əldə edilməsi ilə bağlı çox gözəl, həm də bunu qanunun tətbiqi ilə bağlı, digər bu konstitusiyanın bu normasının tətbiqi ilə bağlı digər qanun var, amma tətbiq olunmur. Biz informasiyanı hər zaman dövlət orqanlarına və ictimai maraq doğuran informasiya sahiblərindən ala bilmirik. Nəticədə bəzən vətəndaşlarımız informasiya ilə bağlı çox ciddi qıtlıq keçirirlər bu baxımdan. Eləcə də ədalətli əmək haqqı ilə bağlı məsələlərlə əlaqədar, bununla bağlı da təhsil ilə bağlı. Yəni, çox sayılı normalar deyə bilərəm ki, onlar keyfiyyətli tətbiqinə yol verilmir. Daha doğrusu, keyfiyyətli tətbiq olunmur. Yəni, bununla bağlı problemlər vardır.
Əlməmməd bəy, bunlar olan müddəaların tətbiq olunub-olunmaması ilə bağlıdır. Bəs 95-ci ildə qəbul olunub Azərbaycan Konstitusiyası. Bütövlükdə bir yuxarıdan baxış olanda Konstitusiyanın indiki vəziyyəti necə qiymətləndirir? Məsələn, əvvəl hətta prezident seçkiləri ərəfəsində belə təkliflər vardı ki, parlamentli respublika yaradılsın.
Deyim ki, Konstitusiya hüquqi akt olmaqla yanaşı, həm də siyasi hüquqi aktdır. Konstitusiya qəbul edilən zaman mövcud olan siyasi şərtlərin nəticəsi kimi meydana çıxır. O baxımdan da 95-ci ildə mövcud olan siyasi qüvvələr nisbəti həmin konstitusiyaya dikdir. Əlbəttə ki, konstitusiyada bir çox geniş demokratik hüquq və azadlıqlar üçün verilmiş bir siyahı da vardır. Eyni zamanda hakimiyyət bölgüsü prinsipi də göstərilmiş əsas prinsiplər kimi, amma real hakimiyyət bölgüsü mövcud deyildir. Yəni bu həm də hakimiyyətin qanadları arasında tarazlıq yoxdur. Mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, konstitusion islahatları davam etdirmək lazımdır və artıq mən də o fikirdəyim ki, parlamentin respublika ilə bağlı düşünmək olar. Bu barədə geniş müzakirələr açmaq lazımdır. Hökumətin parlament qarşısında hesabatlığı demək olar ki, yoxdur. Bildə bir dəfə hesabat vermək o demək deyil ki, belə deyək, məlumat, o da hesabatdan çox daha çox məlumat xarakteri daşıyır və bir neçə saat ərzində bu məsələ həll olunur. Hökumət hesabat, parlament qarşısında hesabat verəndə hökumətin formalaşdırması parlamentdə həyata keçirilməlidir. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, əhəmiyyətli sırada dəyişikliklər, konstitusion islahatlar davam etdirilir.
Yer gəlmişkən, bax son günlər müzakirələr gedirdi, yəni konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı, prezidentin səlahiyyət müddətinin artırılması ilə bağlı. Bax bu cür təkliflərə münasibətiniz necədir?
Azərbaycanın mövcud konstitusiyası bu səlahiyyətlərin həddini kifayət qədər normal müəyyənləşdirmişdir və çox optimal bir variantdır. Mən hesab etmirəm ki, bu hər hansı bir dəyişikliklərə ehtiyac vardır müddətlərin artırılması ilə bağlı məsələ. Bu çox yanlış bir yol olardı və demokratiyanın tələblərinə uyğun olan bir yol olmazdı. O baxımdan da mən bunu o qədər də belə əhəmiyyətli təkliflər sırasına qəbul etmirəm. Biz monarxiyalı və ya hansısa demokratik normalardan geri çəkilmək kimi qiymətləndirir. O baxımdan hesab etmirəm ki, bu istiqamətdə dəyişikliklər baş verməlidir. Məhz hökumətin parlament tərəfindən formalaşdırılması və parlamentə çoxlu qazanan partiyalar tərəfindən formalaşdırılması və hökumətli hesabatlıq məsələsinin təmin edilməsi. Bu istiqamətdə olarsa onda doğrudan da konstitusiyanın hakimiyyət bölgüsü prinsiplərinin real məzmun alar. Çünki konstitusiya özündə əks müqabillər və təkindirmə sistemini tətbiq edir. Bütün institutlar, konstitusiyon institutlar bax bu prinsip əsasına sökülməlidir. Çox təəssüf ki, bu prinsip hal-hazırda tam sürətli bu prinsipə əməl edilir. Məhz əgər bizim dediyimiz formulada hökumətin parlament qarşısında hesabatlarını təmin edir, hökumətin parlament tərəfindən formalaşdırılması, çoxluq təşkilatından formalaşdırılması həyata keçiriləcək deyil, şübhəsiz ki, bu ciddi sürətdə əhəmiyyətli siyasi islahatlar rəsa daxil edilə bilər və mən isə bilirəm ki, həm də ölkənin daha da demokratiyaşdırılması üçün geniş imkanlar yaradır.
Minnətdarıq, çox sağ olun. Bu Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri Əl-Məmməd Nuriyevin fikirləri idi. Dinləyicilərimiz bizə yazırlar.
Məhərim yazır, salam, arzulardım ki, məmurlar Konstitusiyada dəyişiklik edib monarxiya dövləti yaratmasınlar.
Hüququmuz həmişə pozulur. Məsələn, süni qiyməti artımı, ədalətsiz məhkəmələr, inhisarçılıq, Azəri balası yazır bunu.
Bəxtiyar yazır, konstitusiyamız Əliyevlər ailəsinin şahlıq çıxasıdır. Burada mənə heç nə çatmır. Bizə verilən hüquq formaldır.
Bəxtiyar imzalı dinləyicimiz yazır bunu və Rəsim bəy də yazır ki, azadlığımız bir sözlə hər hüququmuz pozulur. Biz tam hüquqsuzluq yazır Rəsim bəy. Və əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq, sonra verilişimiz davam edəcək.
Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür.
Amerika neftinin qiyməti axır 20 aydan bəri ən aşağı həddə düşüb. Bir barelin qiyməti 59 dollardan da ucuz satılıb.
Medvedev prezidentlik müddətinin artırılması üçün Dumaya qanun layihəsi təqdim edib.
Amerika və Britaniya NATO üzvlərinə müraciət ediblər ki, Taliban və Əl-Qaida ilə mübarizə üçün Əfqanistana daha çox əskər göndərsinlər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Naxçıvan Muxtar Respublikasında vətəndaşların konstitusiyada təsbit edilən bəzən adicə hüquqları belə pozulur. Məsələn, sərbəst toplaşma hüququ. Bir müddət əvvəl Naxçıvandakı müxbirimiz xəbər verirdi ki, burada nəinki mitinq keçirmək, hətta adicə çayxanalarda toplaşmaq da qadağandır. Və indi bu hüquqlardan biri də məhdudlaşdırılır. Söhbət internetdən gedir.
İnternet səhifələrində mənəviyyata, milli adət-ənənələrə zidd olan fikirlərə məhdudiyyət qoyula bilər. Söhbət hansı mənəviyyatdan, hansı adət-ənənələrdən gedəcək və bu qanunda nələr nəzərdə tutulur? Bu haqda Şəhla Sultanova reportajında.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən çox oxunan saytları nax internet tərəfindən məhdudiyyətlər qoyulur. Yəni saytı açanda error yazılır orada və errorda göstərilir ki, açılmır ona görə ki, nax internet provayderi tərəfindən məhdudlaşdırılır. Hazırda Azadlıq qəzeti internet səhifəsinə error yazır və ondan sonra yazır ki, bu sayt nax internet tərəfindən məhdudlaşdırılır. Aslında da bir dənə provayderi vardı, o da Naxçıvan azdı.
Bu Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə müxbiri Məlahət Nəsibovanın Muxtar Respublikada bəzi saytlara qadağa qoyulması haqqında dedikləri idi. Xanım Nəsibovanın dediklərinə görə bir neçə ay öncə bizim Yol qəzetinin internet səhifəsində də eyni problem müşahidə olunurdu. Azərbaycanda indiyə qədər iki internet portalının oxunmasına məhdudiyyət qoyulub. Bu da susmayaq.biz və tinsöhbəti.com internet portalları idi. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Günüz deyir ki, ölkədə indidən sonra da internet saytlarının oxunması məhdudlaşdırılması təhlükəsi yarana bilər. Onun sözlərinə görə, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin tərkibində bu il internetin inkişafına yardım üçün Koordinasiya Şurası yaradılıb. Amma internetə dəstək adı altında fəaliyyət göstərən Koordinasiya Şurasının əsasnaməsi söz azadlığını məhdudlaşdırır və internetdə senzura yaradır.
Əsasnamədə belə gedir, bax, mənəviyyata zid, qanuna zid, milli adət-ənənəyə zid. Buna zid informasiyaları istənilən an bula tapa bilərlər və onunla bağlı harasa müraciət edəcəklər, məsələn, məhkəməyə və yaxud da bir provayderə, ki, məsələn, müraciət edəcəklər ki, bunu bağlayın, bu bizim qanunlara, bizim mentalitetimiz ciddi və s. Demokratik ənənəsi zəif olan ölkələr üçün xüsusilə bu cür addımlar təbii ki, senzuraya gətirib çıxardacaq.
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Şöbəsinin müdiri və Koordinasiya Şurasının üzvü Rüfət Gül Məmmədov əsasnamədə olan bənglərin internetdə məhdudiyyət yarada biləcəyi fikri ilə razılaşmadı və milli adət-ənənə və milli dəyərlərin nəyi nəzərdə tutduğunu belə izah
Milli mənəvi dəyərimiz bizim xalçalarımızdır. Wikipedia-da tutub bizim xalçamızı Ermənistana, ona, İrana, ona buna aid eləyəndə, tox ki, bizə də biz oturub onu müzakirə eləyəməliyik ki, bunun qarşısını necə alaq? Mən də oraya yazmaqla biz indən internetə müdaxilə edirik, nəyisə qadağan eləyirik.
Koordinasiya şurasında baxılan məsələlər haqqında qərar qəbul edilənədək məsələnin mahiyyətinə dair ictimaiyyət qarşısına fikir söyləmək olmaz bəndini isə Rüfət Gülbəmədov belə izah elədi ki, qərar qəbul olunana qədər ictimaiyyətin fikrini çaşdırmamaq üçün bu bənd orada yer alıb. Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində yaradılmış Koordinasiya şurasının əsasnaməsinə görə qurumun fəaliyyətinin başlıca məqsədi Azərbaycanda internetin inkişafına xidmət etməkdir. Bu qurum internetdə informasiya təhlükəsizliyi və kiber cinayətkarlıqla mübarizəyə dair elmi metodik materiallar işlənməsini, istifadəçilər arasında maarifləndirmə və zəruri olan digər fəaliyyəti həyata keçirir. İnternet saytlarına giriş məhdudiyyəti qonşu İranda da mövcuddur. Lakin İrandakı azərbaycanlılar bunun az da olsa həlli yolunu tapıblar. İrandakı azərbaycanlı fəal Həsən Ərk deyir ki, onlar məhdudlaşdırılmış saytlara öz dedikləri kimi filter qranla daxil ola bilirlər.
Özümüzün bir dənə saytımız var, saytımızı daxili kişilərdə filter eləyiblər, o məmləkətin içərisindən ona getmək çətindir, gərək filter qranla gedəsən.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq astıq. Bir məlumatı sizə oxuyaq. Amerika təhlilçiləri, daha doğrusu tədqiqatçıları belə bir deməli, məsələ müəyyənləşdiriblər ki, sevimli musiqiyə qulaq asmaq deməli, ürəyə xeyir gətirirmiş. Maryland tibbi mərkəzinin alimləri deyirlər ki, adamlar öz sevdikləri musiqiyə qulaq asanda onların qan damarları genişlənir, qan axını sürətlənir və deməli, ürək tutması riskləri azalır. Onlar 10 sağlam və siqaret çəkməyən kişi və qadın arasında müşahidə aparıblar, görüblər ki, qanın axını deməli, 26% yaxşılaşır. Onlar öz sevimli musiqilərinə qulaq asanda.
İndiyəcən deyirlər ki, musiqi ruhun qidasıdır, demək həm də cana faydalıdır. Odur ki, qulağımız həmişə musiqiyə qulaq asmağa çalışın. Və birazdan mətbuat icmalı olacaq, qısa bir elandan sonra.
Hələlik isə bir məlumatı çatdıraq. Michelle Obama, Amerikanın birinci lideri haqda nələri bilirik? Bildiyimiz odur ki, Michelle Obama da hüquqşünasdır. Obamanın qrup yoldaşı olub, Harvardda bir yerdə oxuyublar. Bəs sonrası, Michelle Obama, sən demə, Amerikada sadə, qara dərli fəhlə ailəsindən çıxıb, indi isə o Ağ Evin birinci xanımıdır. Keçmiş Michelle Obamanın keçdiyi həyat yolu haqda Ruzan Rəşid qızı danışacaq.
Barack Obama kimi Michelle Obama da birincidir. Amerikanın ilk qara dərli birinci ledisidir və təbii ki, indi hamının diqqət mərkəzindədir. Michelle Obamanın 44 yaşı var. İki uşaq anası olmaqla bərabər karyerasını da qurub. Karyerası barədə biraz sonra. Əvvəl qeyd edək ki, Barack Obamadan fərqli olaraq Michelle Obama tərtəmiz Amerikalıdır. Obamanın atası Kenyadan olub, özü bir neçə il İndoneziyada yaşayıb, amma onun xanımı Michelle Obama Chicago'da Afrikalı Amerikalıların fəhlə sinfinin yaşadığı rayonda böyüyüb. Avqustda Demokratların milli qurultayında çıxış edəndə Michelle Obama ailəsi haqqında bunları deyib.
And I come here as a daughter raised on the south side of Chicago by a father who was a blue-collar city worker.
Mən bura Chicago'nun cənubunda fəhlə olan atamın və evdə qardaşımla məni böyüdən anamın qurduğu ailənin qızı kimi gəlmişəm. Anamın məhəbbəti ailəmizə güc verib, hər şeyi qatlaşmağa kömək olub. Və mən bugün qızlarımda anama xas səmimiyyəti, canayananlığı, dərrakəni gördüyümə görə çox məmnunam. Atam isə bizim üçün qaya olub. 30 yaşlarında atama skleroz diaqnozu qoysa da o bizi təmin eləyib. O bizim üçün müdafiəçi, qəhrəman olub.
Michelle də, qardaşı da məktəbdə fərqləniblər. Chicago İctimai Məktəbindən sonra Amerikanın ən nüfuzlu universitetlərindən birində, Princeton Universitetində təhsil alıblar. Michelle'in qardaşı Craig Robinson universitet tarixində ən yaxşı basketbolçu olub və indi də basketbol üzrə peşəkar məşqçidir. Michelle isə sonra Harvard Universitetinə girib, vəkil olub. Daha sonra Chicago'ya qayıdıb, işlədiyi şirkətdə özündən 3 yaş böyük Barack Obama ilə tanış olub. O vaxt Obama da Harvard'da oxuyurmuş. Sonralar Obama ştat senatında çalışanda Michelle ondan çox maaş alırmış. Michelle Obama Chicago Hospitalları Universitetində baş icraçı vəzifəsində çalışırmış və indiyə qədər də bu vəzifədə idi. Barack Obama prezidentliyə namizədliyini irəli sürəndən sonra bəzi məqalələrdə xanım Obama qərəzli qara qadın kimi xarakterizə olunurdu. Yazırdılar ki, qara dərlilərin rasizmə qarşı uzun müddət mübarizə aparması Michelle Obamanı acıqlandırır. Fevralda Amerikalılar qara dərli namizədi seçməyə hazır olduqlarını bildirəndən sonraki çıxışında Michelle Obama demişdi ki, ilk dəfə də ölkəsi ilə fəxr edir. Ona görə yox ki, Barack Obama uğur qazanır. Ona görə ki, Amerikalılar dəyişiklik arzusunda olduqlarını göstərirlər. Michelle'in bu sözləri bəzi Amerikalıları yaman qəzəbləndirdi. Amma indiki birinci lady Laura Bush Michelle Obamanı müdafiə elədi. Bildirdi ki, onun fikrincə Michelle ölkəsi ilə ilk dəfədir indiki qədər çox fəxr elədiyini demək istəyib. Sonra Michelle Obama özü də dediklərinə düzəliş eləməyə cəhd göstərdi. Demokratların qurultayında dedi.
All of us driven by the simple belief that
bizim hamımızın ümumi bir inancı var. Dünya belə qalmamalıdır. Bizim dünyanı istədiyimiz dünyaya çevirmək öhdəliyimiz var. Bizim ürəklərimizi birləşdirən bu inancdır. Məni və Barakı yolunda müşahidə edən və bizim kimi çoxlarını bura gətirib çıxaran bu inancdır. Bura tarixin yeni ümid dalğası ilə qarşılaşdığı məqama. Bax, mən vətənimi buna görə sevirəm.
And you see that is why I love this country.
İndi Obama qalib gəlib və onunla birgə Michelle Obama da Ağ Evə köçəcək. Amerikanın birinci ledisi olacaq. Michelle Obamanın Ağ Evə nə yenilik gətirəcəyi çoxlarını maraqlandırır. Michelle Obama özü deyir ki, hələ siyasətdə birbaşa iştirak eləmək niyyəti yoxdur. Hələ ki, ilk növbədə qızlarına ana olmağa çalışacaq. Amma gələcəkdə işləyən qadınlara kömək eləmək, onların yükünü bərabərləşdirməyə çalışmaq, hərbçilərin ailələrinə yardım eləmək niyyətindədir. Eyni zamanda həyat yoldaşının qeyri-rəsmi müşaviri kimi fəaliyyətini davam elətdirəcək.
Ruslan Rəşid qızının reportajına qulaq astıq və artıq bu gün çıxan qəzetlər nədən yazır, bu haqda danışacaq və öz saytımızdan məlumat verəcək sizə.
Bizsiz mümkün deyil. Bunu Qarabağ ermənilərinin lideri Bako Sakyan deyib. Deyib ki, münaqişənin həllinə dair onların iştirakı olmadan keçirilən istənilən müzakirə nəticəsiz qalacaq. O, Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə verdiyi müsahibəsində ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqların formatının dəyişdirilməsini Qarabağ ermənilərinin bərabər hüquqlu tərəf kimi müzakirələrdə iştirakını istədiklərini deyir. Sitat, biz öz çıxışlarımızı həmişə vurğuluyuruq ki, geniş danışıqlar lazım. Biz onu da həmişə təşkirlər edirik ki, əgər Dağlıq Qarabağın iştirakı olmasa, problemin həlli üçün beynəlxalq ictimaiyyətin apardığı müzakirələr, cəhdlər nəticəsiz qalacaq.
Vəfə Quluzadə azərbaycanlı politoloq bildirir ki, Qarabağ ermənilərinin danışıqlarda tərəf kimi qəbul edilməməsi Bakı üçün prinsipial məsələdir. Çünki Bakı hesab edir ki, Dağlıq Qarabağın danışıqlarda tərəf kimi qəbul edilməsi həm də Azərbaycanın onu bir dövlət, bir tərəf kimi tanıması demək olardı. Vəfə Quluzadənin fikrincə indiki mərhələdə hüquqi cəhətdən Qarabağ ermənilərinin danışıqlarda iştirakı nəzərdə tutulmadığından onların hər hansı bəyanatlarının, müzakirələrin nəticələri heç bir təsir edə bilməz.
Neftin neft məhsullarının qiyməti ucuzlaşdırılmalıdırmı? Bu suala bizim Yol qəzeti cavab axtarıb. Son vaxtlar gündəmin əsas mövzularından biri Azərbaycanın daxili bazarında neft məhsullarının qiyməti ilə bağlıdır. Bu məsələ ilə bağlı bir neçə diametral əks tərəflərdən təkliflər səslənib. Bir müddət əvvəl Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü deməli Nazim Məmmədov Azərbaycanın daxili bazarında neft məhsullarının ucuzlaşdırılması ilə bağlı təşəbbüslə çıxış edib. Tarif Şurasının bu məsələyə baxmalı olduğunu deyib. Sonra isə hazırki hökumətə müxalifətdə duran siyasi partiyaların bir hissəsinin birləşdiyi Azadlıq bloku bəyanat yayıb, hakimiyyətin qarşısında belə bir tələb qoyub ki, neft məhsullarının daxili bazar qiyməti endirilsin. Bəs ekspertlər nə düşünürlər? İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyib, ölkədə neft məhsullarının niyə baha satıldığı araşdırmalıdır. Başqa bir ekspert Zöhrəb İsmail deyib, hökumətin neft məhsullarının ucuzlaşdırması real görünmür. Rövşən Ağayev bir başqa ekspert deyib ki, əhalinin vəziyyətinə görə yanacağı qiyməti aşağı salınmalıdır. Amma bununla belə ekspertlər bu təklifin reallaşacağını gözləmirlər.
İqtidardan müxalifətə pul jəsti Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazır. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev dünən Azərbaycan qəzetində məqalə ilə çıxış eləyib, siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişikliklərdən danışıb və partiyaların maliyyələşməsi məsələlərinə toxunub. Bu məsələni şərh eləyən Yeni Müsavat qəzeti bir sıra müxalifət liderlərinə və funksionerlərinə müraciət eləyib. Müsavatdan Arif Acılı deyib ki, məsələ ondadır ki, Azərbaycanda indiyədək azad və ədalətli parlament seçkiləri keçirilməyib. Bugün parlamentdə təmsil olunan elə partiyalar var ki, Azərbaycan cəmiyyəti onların mövcudluğu haqqında demək olar ki, xəbərsizdir. Ona görə də partiyalara dövlət yardımı ayrılması zamanı təkcə parlamentdə təmsil olunmaq kriteriyasının əsas götürülməsi düzgün olmazdı. Arif Acılı qeyd edib ki, müxalifət düşərgəsində bu məsələ ilə bağlı müəyyən ümumi mövqe var. Həmin mövqe budur ki, siyasi partiyaların maliyyələşməsində təkcə parlamentdə təmsil olunmaq deyil, eyni zamanda İctimai rəyə təsir imkanları ölkənin regionlarında yerli təşkilatların nə dərəcədə çox olması və başqa amillər də nəzərə alınmalıdır.
Və 525-ci qəzet yazır, İranın ali məktəblərində Azərbaycan dil ədəbiyyatı fənninin tədrisinə qadağa qoyulub. Dünya Azərbaycanlıları Konqresindən məlumat veriblər ki, bir neçə ay bundan qabaq Təbriz Dövlət Universitetində Azərbaycan türkcəsində dil və ədəbiyyat fənnini tədris eləməyə daha qoymurlar. İran Təhsil Nazirliyi bu bölmənin Ərdəblün Mühəqqiq Universitetində yaradılmasına qarşı çıxıb.
Geri gəlmişkən Azadlıq qəzeti də o məsələyə toxunub. Demək, Azərbaycanlı politoloqlardan Hikmət Acizadə deyib ki, Xarici İşlər Nazirliyi dərhal buna reaksiya verməlidir. Başqa bir politoloq Zərdüşt Azadə deyib ki, hakimiyyət dəkələri Azərbaycan xalqı dili mədəniyyəti maraqlandırmır. Ətraflı Azadlıq qəzetini oxuya bilərsiniz.
Bizim saytımızda Təbriz Ekspres rubrikasında belə bir məlumat yerləşdirilib. Jurnalistin nəyə görə həbs olunduğu bəlli deyil. İranda Azərbaycanlıların milli hüquqlarının müdafiəsi fəalı jurnalist Şahnaz Qulamini həbs ediblər, amma niyə görə həbs olunduğu hələ bilinmir.
Belə, bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Artıq vaxtımız yekunlaşır. Xəbər başlıqlarını xatırladaq. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür.
Amerika neftinin qiyməti axır 20 aydan bəri ən aşağı həddə düşüb. Bir barel üçün 59 dollardan da ucuz satılır.
Rusiya prezidenti Medvedev prezidentlik müddətinin artırılması üçün Dumaya qanun layihəsi təqdim edib.
Amerika ilə Britaniya NATO üzvlərinə müraciət ediblər ki, Talibanla mübarizə üçün Əfqanistana daha çox əskər göndərsinlər.
Saatın xəbərlərini çatdırdıq və demək hava haqqında. Bugün Bakıda yağmayacaq deyir sinoptiklər, hava dəyişkən buludlu olacaq. Cənub qərb küləyi əsəcək, paytaxtda havanın temperaturu isə 13-15 dərəcə olacaq.
Rəhanora da bugün yağmayacaq, qərb bölgələrində səhər tezdən yağış gözləyiblər sinoptiklər, şimal küləyi əsəcək 12-15 dərəcə temperatur olacaq.
Belə, saytımızdan, sorğulardan sizə bəzi məlumatlar çatdıraq. İlham Əliyevə 3-cü müddət haqqı verilməsi təklifinə necə baxırsınız? Cavablar var. Demək, müsbət, onun alternativi yoxdur. Mənfi qanun şəxslərdən üstündür. Bilmirəm, hələ 2-ci müddət məsələsinə baxaq. Mənim üçün fərqi yoxdur. Ən çox cavab gəlib. Mənfi baxıram İlham Əliyevin 3-cü müddət haqqı verilməsi təklifinə qanun şəxslərdən üstün olmalıdır.
Bilmirəm deyənlərlə müsbət deyənlər bir-birini daban-dabana izləyirlər. Dünən biri çox idi, biraz idi. İndi 9% deyir ki, müsbət baxır İlham Əliyevin 3-cü müddətə prezident seçilməsinə.
7% deyir ki, bilmirəm, hələ ikinci müddətin nəticələrinə baxaq.
Və 3% çiyinini çəkir, deyir ki, onun üçün fərqi yoxdur. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişinin birinci hissəsi burada başa çatdı. İndi biz sizdən ayrılacağıq, amma 25 dəqiqədən sonra yenidən son xəbərlərlə görüşünüzə gələcək.
Azadlıq Radiosunda isə şəffaflıq proqramı efirdə olacaq. Marif Çingizoğlu'nun təqdimatında verilişi qaçırmayın. 25 dəqiqə sonra görüşərik. Hələlik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışacağıq.